佛语苏菲多尼西亚，从印度尼西亚面向世界。听众朋友，我们有在介绍印语者会和指导您使用印语交谈的马蒂布尔巴哈萨印度尼西亚，请学习印语的节目里相逢。这次节目是印度尼西亚共和国广播电台的印度尼西亚之声与印语教育文化研究和技术部的语言发展和培养机构的合作举办。本期的主题是 Di Bali， Di Bali 是诗在巴黎。听众朋友，接下来请收听由题为 Seharusnya， Seharusnya 中文是应该的意思。此段对话是来自澳大利亚的视频博主 Chris 在巴厘岛省吉安雅县的热门旅游胜地 Tirta Ambul 寺庙和国内游客之间的对话。 Chris 和国内游客在 Tirta Ambul 获知生犬师阅读规章制度，然后讨论在生犬师应该做什么，请收听。
Berarti saya harus memakai pakaian adat Bali.
Betul, seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini.
Aduh, saya tidak punya.
Jangan khawatir, kita bisa meminjam kain adat yang disediakan.
听众朋友，我们收听了本期对话，有题为 Seharusnya， Seharusnya 中文的意思是应该的意思的对话的生词和智慧。我会慢慢的读出英语的，您可以跟着我读，然后再翻译成中文。我们开始吧。 Seharusnya， Seharusnya 应该， Memakai， Memakai 穿，pakaian, pakaian, 衣服, pakaian adat, cuan tung 衣服, Bali, Bali, Bali tau, area, area, 地区, pura, pura, 或是 pura, pura, 寺庙. Seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini. Seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini.在这个寺庙区，我们应该穿巴黎传统服装。Jangan, jangan, 意思是不要。Khawatir, khawatir, 意思是担心。Jangan khawatir, jangan khawatir, 不用担心。Kain, kain, 布。听众朋友，在对话中您会听到 seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini. Seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini. 这是我们应该在这个寺庙区穿着传统的巴厘岛服装。在这句话中有 seharusnya，seharusnya 一个词，意思是应该，应该。seharusnya， seharusnya 应该副词是用来解释必须执行的一项活动。seharusnya， seharusnya 意思是应该副词用于解释生犬师游客必须穿着巴厘岛传统服装的义务。接下来请各位收听在另一个句子中使用 seharusnya， seharusnya 这是应该这个词的例子。 Seharusnya Anda menjaga kebersihan di area pura， seharusnya Anda menjaga kebersihan di area pura， 意思是这意味着你应该保持寺庙区域的 境界。Seharusnya kita naik motor ke pura ini. Seharusnya kita naik motor ke pura ini. 此时只意味指我们应该骑摩托车去这座寺庙。听众朋友，圣泉寺或指 Tirta Ambul 寺庙是巴厘岛印度教徒的礼拜场所，也是旅游胜地。这座寺庙位于巴厘岛Gianyar 县，距离丹巴萨是大约38公里远。在圣泉寺有个可以遵循 Meluka 的传统，即通过在被认为神圣的水池中沐浴来净化自己的负面事物。听众朋友，今日 Mari Berbahasa Indonesia 节目结束之前，为了更多了解的或者要了解的更清楚，请再次收听这段对话。
Berarti saya harus memakai pakaian adat Bali.
Betul, seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini.
Aduh, saya tidak punya.
Jangan khawatir, kita bisa meminjam kain adat yang disediakan.
听众朋友有提问，seharusnya seharusnya 中文是应该的意思的 Mari Berbahasa Indonesia， 请学习与你节目播到这里了，希望本次节目会帮您进一步的认识与你，谢谢您的收听，我们在不同题目的节目再见。 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。